Jihovýchod Anglie se připravuje na zmatky kvůli tvrdému Brexitu. Černá Hora buduje svou vůbec první dálnici, obrovský projekt se ale stává dluhovou pastí, která přináší závislost na Číně. V rozvojovém světě kvůli pandemii trpí hladem rodiny pracovnic, které šidí pro západní módní značky. A experti na životní prostředí se spojují s novináři v ofenzivě proti ničení Arktidy. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, článků a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jakub Rerich.
A od mikrofonu vás vítají Věra Štechrová a Jan Bumba.
Svět ve 20 minutách.
Velká Británie s koncem roku opustí přechodné období po odchodu z Evropské unie. Pokud by se tak stalo bez uzavření dohody o budoucích vztazích s Bruselem, přestanou pro ně platit bez náhrady také pravidla, ale i výhody jednotného vnitřního trhu a celního prostoru.
Rakouský deník Wiener Zeitung se v souvislosti s příchodem tohoto faktického Brexitu věnuje situaci v Kentu na jihovýchodě Anglie. Právě tímto hrabstvím denně míří tisíce osobních aut i kamionů s nejrůznějším nákladem z britských ostrovů na evropskou pevninu.
Kent se vždy pyšnil označením coby zahrada Anglie, a to i díky tomu, že na rozdíl od průmyslového severu leží toto hrabství na slunečnějším jihovýchodě Velké Británie. Krajina ovocných sadů, chmelnic a udržovaných zahrad s růžemi byla i přes průmyslovou výrobu a řadu fabrik uváděna za symbol regionu, který se rozkládá mezi Londýnem a bílými útesy v Douvru. Tuto zimu však oblast zažívá těžké rány.
První z nich představuje COVID-19, jehož šířením je Kent silně zasažený. Druhou přítěží je pak Brexit, který by hrabství mohl uškodit na mnohem delší dobu než samotná pandemie. Příchuť toho, jakým způsobem se může změnit místní idyla po silvestrovské noci, už mohou zakoušet řidiči putující z Londýna do Douvru po dálnici M20.
Na této klíčové tepně se už nyní objevují betonové bariéry, které mají regulovat dopravní proud. Na místech, kde je silničáři instalují, vznikají uzávěry a na objízdných trasách na lokálních silnicích zase hodinové kolony. Obyvatelé dotčených oblastí pak při pohledu na krokem se sunoucí kamiony jen nevěřícně kroutí hlavou. Namísto pohodlného nákupu vánočního krocana nebo stromku lidé řeší, jak přejít ucpané silnice.
Důvodem dopravní kalamity je samozřejmě odchod Británie z Evropské unie a nejistota, jestli se Bruselu a Londýnu podaří uzavřít dohodu o vzájemném obchodu a dalších vztazích.
Zavedení hraničních kontrol bude nicméně nutné i v případě, že by se obě strany nakonec domluvily. Dlouhé kolony kamionů na dálnicích a silnicích k tunelu pod kanálem La Manche a k Doverskému přístavu se tak nejspíš stanou každodenní realitou.
Podle ministra Michaela Gova, který má v britské vládě mimo jiné na starosti přípravy na variantu Brexitu bez obchodní dohody, je potřeba v nejhorším případě denně počítat se zácpami až 7 000 kamionů. Jak rakouské noviny vypočítávají, do přístavu v Douvru každý den míří asi 12 000 nákladních vozidel.
Nejistota ohledně Brexitu přiměla Británii k zavedení řady opatření, mezi která patří už zmíněné betonové bariéry na dálnici M20. Aby v Kentu nedošlo k úplnému kolapsu dopravy, vymyslela vláda také zvláštní propustku pro vozidla, která by měla urychlit celní odbavení. Speditéři z celé Británie by tak měli mít možnost vyřídit celní náležitosti ještě předtím, než se vydají na cestu. Pokusy o průjezd Kentem bez této propustky budou od ledna pokutovány.
Opatření se však setkalo také s kritikou, nejen místním obyvatelům totiž není jasné, jak se budou náležité dokumenty při vjezdu do hrabství kontrolovat. A odpůrci Brexitu zase jen napůl žertem namítají, že hranice mezi Británií a Evropskou unií se tímto opatřením vlastně posouvají do britského vnitrozemí.
Obavy ale vyvolávají také další nouzové plány, s nimiž chtějí premiér Boris Johnson a jeho ministři dlouhým kolonám zabránit. Jedním z nich je nápad odklánět nákladní vozidla na odlehlou plochu nevyužívaného letiště v Menstonu v samotném severovýchodním cípu hrabství Kent.
Kamiony by se měly zamířit v případě ucpání místních silnic a také historického města Canterbury. Na letišti by pak řidiči museli zřejmě až několik dní čekat, než jim bude povolena cesta do 30 km vzdáleného Douvru. Tuto možnost si vláda držela v rezervě vždy, když v minulosti jednání o brexitové dohodě krachovala a předminulý týden nájemní smlouvu s letištěm pro jistotu o půl roku prodloužila.
Přistávací plocha i letištní budovy zejí prázdnotou už víc než 6 let. Jsou tu už nicméně rozestavěny výstražné kužely, které budou na ploše navádět nákladní vozy k parkovacím místům. V případě potřeby tady může být odstaveno až 4 000 vozidel.
Komunální politici ale řešení považují za nešťastné, a to například i kvůli možnému šíření COVID-19 mezi čekajícími řidiči. Největší emoce však parkovací plocha vzbuzuje u místních obyvatel, kteří se obávají, že se z jejich života stane učiněné peklo poté, co proud kamionů ovládne místní silnici, na které je komunita závislá.
Obavy z tvrdého Brexitu panují také přímo v Douvru, kde před 4 lety 62% obyvatel hlasovalo pro odchod Británie z Evropského klubu. Někteří lidé, s nimiž rakouské noviny mluvili, dokonce nastalé situace litují. Jiní ale věří, že vše se postupem doby zlepší.
Podle Wiener Zeitung je až paradoxní, že ve městě, ze kterého vede nejdůležitější britská lodní linka na evropskou pevninu, dlouhodobě panují protievropské nálady. V současnosti tu ale sílí znepokojení hlavně z nejisté budoucnosti dopravní situace a důsledků, které to může přinést. Už nyní se například množí zprávy o hromadách odpadků a plastových láhvích s močí v okolích silnic.
Britské úřady už proto začaly budovat větší množství mobilních toalet. Příležitosti se okamžitě chopily různé protibrexitové skupiny aktivistů a jedna z nich například ironicky přemalovala cedule, které návštěvníky Kentu vítají v zahradě Anglie. Nově na nich stojí: Vítejte v Kentu, toaletě Evropy.
Brexit se na tváři Kentu ale podepisuje i dalšími způsoby. Rakouské noviny si všímají například 900 let starého kostela na předměstí Ashfordu. Hned vedle se nachází několik pozapomenutých farem, před řadou z nich pak najdeme britské státní vlajky nebo vlajky Anglie, které podtrhují smýšlení místních obyvatel. Tady byly zkrátka vždy pro Brexit.
Přímo za ploty usedlostí, ale nyní i přes velký odpor místních, vyrůstá obří areál, který vláda začala budovat letos v létě. Bude tady stát celnice, do níž budou zajíždět tisíce kamionů. Celý prostor má být připravený k provozu do poloviny příštího roku.
Do té doby chce Londýn kvůli riziku dopravního chaosu vpouštět kamiony s nákladem do země bez větších kontrol. A ještě v posledních dnech tohoto měsíce má dojít ke zřízení dalších odstavních ploch pro kamiony v jiných částech země a také k vytvoření alternativních tras pro trajekty mířící na evropskou pevninu.
Nicméně, jestli se s pomocí těchto opatření podaří zvládnout situaci na začátku příštího roku, to neví prozatím nikdo. Kent ale bude určitě první hrabství, které dopady Brexitu pocítí na vlastní kůži, dodává deník Wiener Zeitung.
Dalo by se říci, že výstavba její vůbec první dálnice vyšla Černou horu příliš draho. Balkánské zemi hrozí, že se kvůli nevýhodné spolupráci a následnému velkému zadlužení stane další obětí čínské diplomatické ofenzívy, kterou Peking uskutečňuje prostřednictvím půjček na stavby velkých projektů infrastruktury. Nová vláda v Podgorici se nyní snaží svou závislost na Číně snížit, bez pomoci zvenčí to ale nepůjde, komentuje situaci deník Neue Zürcher Zeitung.
Podle švýcarského listu je vysoká cena za první černohorskou autostrádu, která vede od jaderského pobřeží k srbským hranicím, patrná už na první pohled. Úsek mezi Podgoricou a vesnicí Mataševo se skládá prakticky jen z mostů a tunelů.
Novou dominantou je tu 195 metrů vysoký most, který překonává údolí hned za černohorskou metropolí. A také další úseky dálnice s výrazným nadmořským převýšením jsou stavebně i finančně náročné.
Stavba prozatím dosáhla necelých 50 kilometrů od Podgorice k údolí říčky Malá Rieka. Tady také stojí komplex pro dělníky v podobě kontejnerových domků. Cedule s bezpečnostními upozorněními si tu je možné přečíst v černohorštině, ale i v čínštině. Před vypuknutím pandemie totiž na dálnici pracovali také dělníci z Číny. A i to souvisí s vysokou cenou celého projektu.
Plány na stavbu rychlého silničního spojení pobřežních oblastí a Srbska se objevily již v druhé polovině 70. let. Tehdy bylo zprovozněno spektakulární spojení mezi Bárem a Bělehradem s nejvyšším železničním mostem v Evropě. Vážně se ale o výstavbě černohorských dálnic začalo hovořit až po roce 2006, kdy země získala nezávislost.
Poté, co vyjednávání s chorvatským a řecko-izraelským konsorciem zkrachovala kvůli neposkytnutí bankovních garancí, převzala výstavbu prvního úseku dálnice čínská státní společnost CRBC. Peking navíc přidal půjčku ve výši 800 milionů eur. Dalších 944 milionů eur půjčila Černé hoře indická banka Exim Bank.
Nutno podotknout, že podle studií proveditelnosti některých západních společností se stavba dálnice kvůli nízkému počtu obyvatel Černé hory hospodářsky nevyplatí. Už proto, že v zemi žije pouhých 623 tisíc lidí a také podle černohorské investigativní novinářky Milky Tadyčové nebude dálnice přínosem. Černá hora takovou stavbu nepotřebuje, o to více za takovou cenu, říká novinářka. Nicméně přesto se staví.
V Černé hoře se v srpnu odehrály volby, po kterých poprvé v novodobé historii země dochází k výrazné proměně politické scény. Moc ztratili prozápadní socialisté dosavadního prezidenta Mila Džukanoviče a mluví se také o možném příklonu zahraniční politiky směrem na východ.
Nejsilnější hlas v parlamentu totiž nyní mají strany, které ve volbách v rámci společné koalice za budoucnost Černé hory slibovaly mimo jiné těsnější vztahy se Srbskem a Ruskem. Nicméně prozatím se nezdá, že by prozápadní orientace státu měla být přerušena.
Podle Mladena Grgiče z americké obchodní komory v Podgorici je pro Černou horu mnohem aktuálnější otázka vztahu s Čínou. Balkánské zemi tak hrozí, že se stane další z obětí čínských půjček. Například americký think tank Středisko pro globální rozvoj zařadil Černou horu už v roce 2018 na seznam států, jež by se kvůli vysoké zadluženosti mohly dostat do problémů.
Minulý rok dosáhlo zadlužení Černé hory 80% HDP a letos by se dluh země mohl podle Národního měnového fondu vyšplhat o dalších 13 procentních bodů. Přitom celá čtvrtina dluhu připadá čínským věřitelům a závazek se dále navyšuje.
Neue Zürcher Zeitung připomíná, že Peking v rámci projektu Nové hedvábné stezky investuje do infrastruktury po celém světě. V Černé hoře letos čínské investice předběhly i ty ruské. Závislost země na penězích od autoritářských vlád, které nesvazují běžné kontrolní mechanismy jako v demokratických zemích, přitom rostla už za úřadování prezidenta Džukanoviče.
Vše to souviselo i s nedostatkem alternativ. Černá hora není členem Evropské unie, disponuje tak pouze omezeným přístupem k prostředkům ze strukturálních a dalších fondů unie. Čínská účast na Balkáně navíc není bezúčelná.
Peking si svými kroky zajišťuje strategickou infrastrukturu a nepřímo také politický vliv. To je důvod, proč se čínští investoři na rozdíl od těch evropských příliš nezajímají o hospodářskou situaci toho, komu půjčují.
Nicméně čínské půjčky, kromě ostatních rizik, nejsou ani příliš ekonomicky výhodné sami o sobě. Například měnové riziko u stavby dálnice z Podgorice do Mataševa nese Černá hora. Dodržování podmínek půjčky ale dozoruje soud v Hongkongu.
Na firmy, které projekt budují, se navíc vztahuje daňová výjimka a nehrozí jim postihy ani za nedodržování termínů a překročení dohodnutých cen. Otevření prvního dálničního úseku v Černé hoře se přitom už poněkolikáté odložilo.
Součástí smlouvy o poskytnutí půjčky je údajně také klauzule, podle které Čína získá v případě nesplácení jistiny přístup na černohorské území. Peking se prý už zmínil o tom, že pokud by taková situace nastala, měl by zájem využívat přístav v Baru. Pod čínskou kontrolu se už přitom podobně dostal například přístav Hambantota na Srí Lance.
Nová černohorská vláda přislíbila, že smlouvu s Čínou zveřejní, aby si tak o její výhodnosti mohl udělat obrázek každý sám. To už ale nezmění nic na tom, že Podgorica bude muset v příštím roce zaplatit první splátku ve výši téměř 70 milionů dolarů. To vše v krizové době, kdy je v Evropě jen málo zemí, jejichž cestovní ruch kvůli pandemii koronaviru tratí tolik jako ten v Černé hoře.
Z nové vlády už zazněly varianty možného prodeje dluhu vůči Číně nějaké třetí straně. Zvažuje se také varianta žádosti o pomoc od Mezinárodního měnového fondu.
Někteří politici zase doufají v zásah Evropské unie. Na přílišný vliv Číny na Balkáně si totiž Brusel stěžuje už několik let. A po překvapujícím volebním výsledku v Černé hoře by se třeba mohlo podařit dosah Pekingu v tomto regionu přeci jen omezit. Zamýšlí se švýcarský list Neue Zürcher Zeitung.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Následky pandemie koronaviru dopadají na zaměstnance v nejrůznějších oborech. Zasažený je také textilní průmysl a s ním i šičky oděvů pro světové značky, jakými jsou Adidas nebo H&M. Pracovnice oděvního průmyslu v rozvojových zemích teď říkají, že jim často nezbývají peníze ani na jídlo, píše německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Šičky po celém světě nemají dostatek práce kvůli stornovaným zakázkám. Firmy je ruší kvůli pandemii koronaviru, zavřeným obchodům a také více než desetinásobným cenám za leteckou přepravu materiálu. Pro řadu pracovnic v textilním průmyslu v Bangladéši, Barmě, Indonésii nebo Pákistánu to znamená ztrátu většiny příjmů. Nedostatkem jídla následně trpí celé rodiny.
Ženy v průzkumu amerického nevládního konzorcia pro práva dělníků uvedly, že sami musí vynechávat některé pokrmy, aby svým dětem zajistili plný talíř. Hlad a nejistota stravy se postupně rozšiřují v rámci všech výrobních článků, píše ve studii její spoluautorka a politoložka ze Sheffieldské univerzity Genevieve Labaronová.
Na to upozorňuje také Světový potravinový program. Tato Organizace spojených národů varuje před pandemií hladu, která může postihnout až 270 milionů lidí.
Autoři studie nešetří kritikou velkých oděvních podniků. Hospodářské potíže se jim podařilo přesunout na samý konec výrobních procesů, na dodavatele a pracovníky, píše se ve zprávě. Výsledky průzkumu se zakládají především na zpovědích pracovníků textilního průmyslu, kterých autoři vyslechli na 400.
Výsledky jsou přitom podle německého listu alarmující. Zpráva uvádí také jména nadnárodních společností, pro které pracovníci v lepších dobách pracují. Frankfurter Allgemeine Zeitung se proto zeptal na reakci alespoň dvou z nich, řetězců Adidas a H&M.
Adidas podle svého mluvšího veškeré platební závazky beze zbytku naplnil. V zásadě prý platí, že firma všem dodavatelům i v době pandemie zajišťuje smluvené pracovní podmínky, přiměřené mzdy a bezpečné pracovní prostředí.
Společnosti také zdůrazňují snahu o co nejlepší zabezpečení svých dodavatelů. Řetězec H&M údajně několikrát naléhal na zvýšení minimální mzdy v Bangladéši.
Nicméně autoři studie podotýkají, že klesající příjmy textilních podniků vedou k šíření hladu mezi rodinami pracovnic těchto společností. Tento vývoj je jednak přímým důsledkem koronavirové pandemie, zároveň ale nepřímým následkem dlouhodobě velmi nízkých mezd šiček. Jedna žena z Barmy například uvedla, že kvůli nedostatku peněz musela jíst třikrát denně rýžovou polévku.
Dodavatelé světových značek z rozvojových zemí navíc již od první vlny pandemie bojují o proplacení zrušených zakázek. Podle konsorcia pro práva dělníků společnosti jako Adidas, H&M nebo IKEA přislíbili jejich plné uhrazení.
20 dalších koncernů však případné vyrovnání nijak nekomentovalo. Ze studie přitom vyplývá, že kvůli odstávce výroby se letos na evropský a americký textilní trh dostane méně zboží v celkové hodnotě kolem 16 miliard dolarů.
Analýza vypočítává, že o příjem v tomto roce přišla úplně asi čtvrtina dotázaných pracovnic. Dalších 11% je bez práce částečně. Dvě třetiny tedy šijí dál, ovšem i těm se životní podmínky stížily. Pokud před pandemií vydělávala šička v průměru 187 dolarů, tedy v přepočtu asi 4 000 korun měsíčně, v současnosti je to o 21% méně.
Takový rozdíl je ovšem pro mnohé rodiny zásadní. Asijská rozvojová banka varovala, že letos kvůli pandemii koronaviru ztratí asijský pracovní trh až 166 milionů míst. OSN se zase obává, že počet lidí žijících pod hranicí chudoby naroste až o 150 milionů.
30% dotázaných pracovnic textilního průmyslu uvedlo, že poté, co přišli o práci, nemají žádný příjem. Pro rodiny bez úspor je taková ztráta nebezpečná. Asi 3/4 z dotázaných žen, které ztratily zaměstnání, uvádí, že od vypuknutí pandemie oni sami nebo členové rodiny nemají čas od času co jíst. Pětina oslovených se s hladem potýká dokonce denně.
Pokud vypadne chudé rodině příjem, přicházejí na řadu půjčky, protože státní pomoc není mnohdy příliš velká. Úrokové sazby v rozvojových zemích se ale navzdory světovému trendu jejich poklesu pohybují kolem 15%. Dlužníci se tak v těchto částech světa potýkají s následným splácením dlouhé roky, zdůrazňuje deník Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Vědci a novináři z pěti evropských zemí spojili své síly s cílem lépe a důrazněji upozorňovat na environmentální krizi v Arktidě. Nezávislí experti a žurnalisté z Dánska, Ruska, Norska, Švédska a Finska proto založili novou platformu, pomocí které chtějí sdílet informace a příběhy o poškozování životního prostředí v oblasti Severního pólu, přijímá si ruský zpravodajský server Moscow Times.
Takzvaná nezávislá společnost pro životní prostředí Barentsova regionu má sloužit jako nástroj, skrze který budou environmentální vědci a další specialisté sdílet své znalosti a aktuální informace s novináři.
Věříme, že poskytneme ucelený a objektivní obrázek o tom, co se v Arktidě a regionu Barentsova moře ve skutečnosti děje. A to tak, aby si lidé mohli udělat vlastní nezávislý názor. Doufá Timofej Surovcev, spoluzakladatel platformy a ředitel konzultantské organizace Pomor, která se zaměřuje na ekologická témata.
Jak dodává, cílem je stav, ve kterém budou dobře informovaní občané tlačit na přijímání odpovědných politických rozhodnutí. Zakladatelé platformy se totiž shodují v tom, že arktické regiony se potýkají s téměř identickými problémy, způsobenými především těžbou a používáním zastaralých strojů, a to hlavně v pobřežních oblastech.
Navzdory některým drobným úspěchům místních aktivistů se ale mezinárodní spolupráci daří rozvíjet jen velmi omezeně. V tom by podle sdružení expertů a novinářů mohlo pomoct právě objektivnější informování o stavu životního prostředí v Arktidě, a to jak v regionech, tak i světových médiích.
Ruský novinář a člen nového seskupení Sergej Šachidžiňan říká, že také on o environmentálních problémech mimo svou zemi příliš nevěděl. A to až do doby, než podnikl pracovní cestu do železorudého dolu poblíž norského města Kirkenes.
Když jsem viděl kontaminovanou oblast v okolí dolu, byl jsem šokovaný. Norsko jsem si představoval jako nejzelenější zemi na světě, ale to, co jsem měl možnost vidět, změnilo můj názor, říká žurnalista.
Norská zkušenost přesvědčila Šachidžiňana o tom, že některé země, ačkoliv se chlubí ochranou přírody, ve skutečnosti životnímu prostředí také způsobují velké ekologické škody. Už dříve se proto rozhodlo založit sdružení EcoPress, které propojuje environmentální žurnalisty s odborníky.
Organizace se podílela například na kampani, díky níž úřady uzavřely ekologicky nebezpečnou chovnou stanici ryb u města Nikel v Murmanské oblasti. Šachidžiňan teď doufá, že jeho zkušenosti budou přínosem právě pro nezávislou společnost pro životní prostředí Barentsova regionu.
Biolog a aktivista Vladimír Latka věří, že činnost nové organizace bude přínosem také pro země mimo region. Lidé sdílejí stejné životní prostředí, které nezná hranice. Barentsovo moře je velký ekosystém, o nějž se dělí Rusko a Norsko, a tento ekosystém je podřazený ještě většímu severnímu Atlantiku, připomíná Latka.
Účast v nové iniciativě zatím potvrdilo na 40 novinářů z Ruska a dalších zemí. Digitální platforma, která je má spojovat, ale ještě nebyla zprovozněna. A osobní setkání zase musí počkat až na dobu po pandemii, podotýká závěrem zpravodajský portál Moscow Times.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Jakub Rerich. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí Věra Štechrová a Jan Bumba.